يعني بينجلي لا بازلونه كي كامل ان كوسي تو يسو كريستو كوين شان شاغيمي كوتين بازو كولما نانا مشانجي كيزو تريلا سينغا كوبيكو تيس فالاميل بابا جسسو لينكس بونغا كولو اي شان شاس نالو مانجي لو بوكسي سايزو لاكو سيقلو تبناتي سيقلو سيزي كولومي سانا ناتي نامين كولوم سيزي وتين كولومي لوكو سنشيزو نياكو سيقلو لوكو كين لاي كامالاكو امين manje bazalwane kulezi nsuku ngabuseka ngesikhathi ngifunda incwadi kajobe ngifunda nje amavesi ambalwa khona kanti ngavele ngaqondana namavesi lapho ngimuzwa ujobe ekhuluma izindaba ezimnandi zevangeli kwangithinta lokho ukuze ukuthi kanti ivangeli liyatholakala ngasobala ngisho kulo incwadi kajobe ujobe wayephila iminyaka eminingi phambi kokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu abanye abanolwazi bayasho ukuthi kungathi incwadi kajobe enye yezincwadi ezindala kakhulu ebhayibhlini ukuthi asazi kodwa kungenzeka ukuthi ujobe wayephila mhlawumbe kungakabibikho ngisho umthetho kaMose kodwa kuyisimanga ukuthi ujobe siyathola ukuthi ubemazi uNkulunkulu kanti nendaba yevangeli lenkosi yethu Jesu Kristu kungathi bekwambulekile kujobe kanti ujobe ithemba lakhe wayelibekile kuNkulunkulu nakuyo inkosi uJesu uqobo lokho kwaba isimangaliso kimi manje ke ngiyakholwa ukuthi sonke siyazi kancane nje indaba kaJobe sazi ukuthi uJobe ube indoda elungile kangokuthi uNkulunkulu uqobo wayethokoza ngaye kangokuthi ngelinye ilanga uSathane ebonakala phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu wambuza wathi ubonile nje ingceku yami uJobe ukuthi ulunge kangakanani uSathane waze washo kuNkulunkulu ukuthi uJobe ulungile nje ngoba umenzele konke okuhle cebile akasweli lutho uyaphila wathi awumthinte nje ukuze izinto zingasihambe kahle kuye uzobona uzokuthuka uNkulunkulu wamvumela uSathane wathi kulungile ungamthinta-ke uJobe uphazamise impilo yakhe sibone ngamanye amazwi ubesho kanjalo uSathana-ke kokuqala-ke sorry uNkulunkulu wathi kuye wathi ungathinti izinto zakhe kodwa ungathinti umzimba wakhe wahamba-ke uSathane wathinta izinto zakhe uJobe wayecebile walahlekela ikho konke osolodwa kanti hayi lokho kuphela walahlekelwa wafelwa ngisho abantwana bakhe abayishumi kusuku olulodwa kodwa uJobe siyeza ukuthi wayethini kuJobe 1:20 wayesekhuluma uJobe wahlebula ingubo yakhe waphucula ikhanda lakhe wawela emhlabathini wakhuleka wathi ngaphuma ngize esizalweni sikamame ngiyakubuyela khona ngize uJehova wapha uJehova uthathile malibongwe igama likaJehova kukho konke lokhu uJobe akonanga akamthelanga uNkulunkulu okubi siyazi ukuthi uJobe noma walahlekele ikho konke wayenakho ngosuku olodwa kodwa uNkulunkulu akamsolanga akamthelanga uNkulunkulu okubi kodwa kunalokho walibonga igama likaNkulunkulu wathi uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile makubongwe igama lakhe siyafunda ukuthi uSathane wabuye wabonakala phambi kaNkulunkulu siyakufunda lokho esahlukeni sesibili uJehova wathi kuSathane ubelaphi na uSathane wamphendula uJehova wathi ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo wayesethi uJehova uSathane inhliziyo yakho yaqaphela inceku yami uJehova na kukuba akakho onjengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi, usabambelela ekupheleni kwakhe, noma ungivusele ukumcitha engenacala. Wathi uyabona nje ukuthi ulunge kangakanani uJobe, akekho omunye ofana naye. Noma wena Sathane ungivusele ukumcitha engenacala. USathane waphendula uJehova wathi, isikhumba ngesikhumba, yebo, konke umuntu anakho uyakunika ukuphila kwakhe. Kepha ake welula isandla sakho uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, impela uyakuthuka ebusweni bakho. UJehova wayesethi kuSathane, beka usesandleni sakho, gcina ukuphila kwakhe. Kodwa wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova, wamshaya uJehova ngamathumba amabi kusukela ematheni onyawo ukuze kufike okhakhayini. Wathatha udengezi kuzozenwaya ngalo, wayehlezi phakathi komlotha. Wayesethi umngakhe kuye, usabambelela ekupheleni kwakho na? Thuka uNkulunkulu ufe. Kepha wathi kuye, ukhuluma njengowe ngalo kho owesifazane oyisiwula ekhuluma. Siyakwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu, singamukeli nokubi na? Kukho konke lokhu uJobe akonanga ngomlomo wakhe. Ngezwa-ke uJobe, uSathane wamhlasela amathumba amabi. Kanti uma sifunda incwadi kaJobe siyathola ukuthi uJobe wazaca waze waba amathambo nesikhumba kuphela, inyama cishe yaphela emzimbeni wakhe. Jobe ubesenephunga elibi. UJobe washiwa ngabantu bonke, bamflathela ngisho bomndeni wakhe. Bekungekho owamhawukela wamsiza. Bekunzima kakhulu kuJobe. UJobe uyasichazela lokho ezindaweni eziningana, ngisho esahlukweni 19. Wazwela uJobe ukuthi uzingelwa ngisho uNkulunkulu. Ethi ekhuluma nabangani bakhe, ethi, ningizingelelani njengoNkulunkulu, ningasuthi ngenyama yami na? UJobe wazwela ngisho uNkulunkulu, umphendukela nabantu bonke. Kodwa nakho-ke okungithintayo kule ndaba, Isahluko 19 verse 23, lapho uJobe esho ukuthi, sengathi amazwi ami angalotshwa, sengathi angabalwa encwadini, aqoshwe edwaleni ngepheni lensimbi nangomthofu kuze kube phakathi. Wathi kungathi izincwadi amagama ami angabalwa phansi kuze kube phakathi. Futhi impela kwafezeka, ngoba amagama akhe walotshwa eBhayibhelini, iBhayibheli elisekhona manje, izinkulungwane zeminyaka emva kaJobe. Futhi ke izwi likaNkulunkulu alisoze lidlule naphakathi. Kusho ukuthi la magama kaJobe impela aqoshwa phansi, futhi ke kezinyamalala naphakade. Kodwa nakho-ke indaba elisemqoka, noma uJobe elahlekelwe yikho konke, noma uJobe esebuhlungwini okungaka, umzimba wonke usebuhlungwini. Kwenye indawo sifunda ukuthi ngisho phakade emlonyeni bekubuhlungu, bekonakele, enuka kukubi, kungekho umuntu osondeza kuye, kungekho ngisho osabelayo umembiza. Bekunzima kuJobe, kodwa nokho nansi indaba yesimanga, uJobe uyasho ukuthi, kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Ekupheleni uyakuma othulini, nalapho balele isikhumba sami, ngiyakumbuka uNkulunkulu, ngikhululekile nyame nyame engiya kumbona uqobo lwami, amehlo ami ayakumbona, kungabi njengomfokazi okuphakathi kwami kuyaphela esifubeni sami. Manje ke uJobe uthi yena uyazi ukuthi umhlengi wakhe uyaphila. Uyazi ukuthi ekupheleni uyakuma othulini. Ubeyazi uJobe ukuthi iNkosi uJesu ongumhlengi wakhe ukuthi uyaphila nokuthi ekupheleni uyakuma othulini. Oku esingasho ukuthi kungachazi ukuthi kokuhamba kwesikhathi asekugcineni iNkosi uJesu Qobo uzohamba la emhlabeni. Kungachaza lokho noma kungachaza futhi ukuthi uzobuya okwesibili, njengoba iBhayibheli isitshela ukuthi uzobuya okwesibili eza la emhlabeni. Ebuya okwesibili, yebo. Kungachaza okunye phakathi kwalokho okubili. Kodwa-ke futhi okuyisimanga ukuthi nalapho sesishabalele isikhumba sami, ngiyakumbuka uNkulunkulu, ngikhululekile nyame nyame. Ubesho ukuthi lapho umzimba wami sewaphela, ngamanye amazwi sekwafa umzimba, uthi ngiyakumbuka uNkulunkulu, ngikhululekile nyame nyame. Ngamanye amazwi uyachaza ukuthi sengizoba okhululekile kule nyama le endala, sengizoba nenyama entsha, sengizoba hayi inyama kodwa umzimba omusha. Engiyakumbona uqobo lwami, amehlo ami ayakumbona, kungabi njengomfokazi ophakathi kwami kuyaphelele esifubeni sami. Ngezinye izilimi-ke kuyasho ukuthi my heart yearns within me. Ukuthi lokho kuyangithinta kakhulu. Uyakulangazelela lokho kakhulu. Ngamanye amazwi nansi ithemba uJobe wayenakho. Ithemba lakhe bekukuye umhlengi wakhe. Ubeyazi ukuthi kukhona umhlengi wakhe. Ngaye yena noma umzimba usewaphela, wabupha noma usewafa, kodwa uzovuka uzothola umzimba omusha, umzimba wenkazimulo. Ithemba-ke uJobe wayenakho okokuqala ilokho okwakungithinta. Ngicela ukuthi sikufunde-ke manje eTestamenteni elisha, siyakuthola kwabase Korinte okuqala isahluko 15 verse 50. Kepha ngisho lokho bazalwane ukuthi inyama negazi akuna kulidla ifa elingumbuso kaNkulunkulu, nokubola akulidli ifa elinga kungokuboli. Bekani, ngiyanitshela imfihlakalo, asikulala sonke, kepha siyakuguqulwa sonke ngesikhashana, kukuphazima kweso, ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe bengenakubola, thina sikuqulwe. Uthi uPawulu icilongo lokugcina izokhala, bese labo-ke abafileyo bazovuswa bengenakubolwa, labo asebafa kuzovuka umzimba wabo omusha manje ongenakubola, thina esaphilayo ngaleso sikhathi sizokuqulwa. Kokuba lokho okubolayo kumele ukwembatha ukungaboli, nalokho okufayo kumele ukwembatha ukungafi. Kepha nxa lokho okubolwa sekwembethe ukungaboli, nalokho okufayo sekwembethe ukungafi, kuzakugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa kugingiwe kwaba kokunqoba. Kufa kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa luphi udosi lwakho na? Udosi lobufi isono, amandla esono kumthetho. Kepha makabonga uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile nabangaxekiyo abavame njalo emsebenzini weNkosi. Nazi ukuthi ukusembeza kwenu akusilo izwi. Ize eNkosini. Sorry. Bazalwane, siyatshelwa la ukuthi abafileyo bazovuka, nathi esaphilayo sizothola imizimba omusha. Bese ke kuyasho ukuthi kufa kuphi kunqoba kwakho na? Kufa luphi udosi lwakho la na? Udosi, bazalwane, uyasivezela ukuthi kuthina esingabantwana bakaNkulunkulu kufa akunakusinqoba. Kakhulu kule sikhathi-ke bazalwane esiphila kuso se-corona, lapho abaningi esibathandayo bekula, lapho sesishonelwa futhi abaningi esibathandayo. Bazalwane, kufanele ukuthi sibe abantu abanethemba. Ngisho uma thina uqobo sikhula sibona mhlawumbe ukuthi umzimba uyabola, uyaphela, kufanele ukuthi sibe nethemba njengaye. UJobe bekuye bekukubi, ngokwengqondo yakhe bekubonakala ithemba alisekho, kuba bekubukeka kungathi noNkulunkulu uqobo umflathele. Njengabanye abafikelwa umcabango ukuthi hawu, uma izinto zimbi kanje kuphi uNkulunkulu? Yini ukuthi avumela ukuthi ngigula kanje? Yini ukuthi avume ukuthi ngihluphe kanje? Kodwa nokho-ke uJobe wathi, noma kunjalo, noma ngizobupha, kodwa nokho ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila, nokuthi-ke ngisazombona ngomzimba wami. Kodwa ukuchaza-ke lo mzimba omusha-ke, kuba le endala-ke isishabene isiyabola, kodwa kumzimba omusha ilelo themba-ke bazalwane esinakho. Bese-ke liyasho-ke la ukuthi kufa kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa luphi udosi lwakho la? Na udosi lokufa isono, amandla esono kumthetho. Udosi lokufa isono. Bazalwane, isizathu sokuthi kube khona ukufa emhlabeni kungenxa yesono. Izwi likaNkulunkulu yasho ukuthi umphefumulo onayo kufanele ife. Ngenxa yokuthi sonke sonile, kufanele ukuthi sonke sife. Kodwa-ke bazalwane, nansi indaba elimnandi. Liyasho ukuthi udosi lokufa isono, amandla yesono umthetho, okwenza ukuthi isono sibe namandla umthetho. Njengoba ngasho ukuthi umthetho yasho ukuthi umphefumulo onayo kufanele ife. Kepha makabonga uNkulunkulu osinike ukunqoba ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Kepha uNkulunkulu osinike ukunqoba ngeNkosi yethu Jesu uKristu. Kanjani? Ngoba iNkosi uJesu weza emhlabeni, waphila impilo engenasono. Ngamanye amazwi, yena wayengeka alahle umthetho, wayenelungelo lokuphila phakade ngoba akazanga one. Kodwa-ke wayesenze njani-ke? INkosi uJesu wagcwalisa umthetho, ngoba iBhayibheli yasho umthetho belisho ukuthi ngaphandle kokuchitheka kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono. Kwadingakala ukuthi yena uqobe iNkosi uJesu owayenguNkulunkulu engenasici, kodwa wayengumuntu futhi manje ngoba weza engumuntu. Wadingakala ukuthi yena afela abanye abantu, asifele sonke, afe esikhundleni sethu ukuze sithethelelwe isono, ukuze kugcwaliseka umthetho, kuneliswa umthetho. Ukuthi ngalokho akwenzile yena, thina sikwazi ukuma ngesibindi ngisho phambi komthetho, ngoba lokho kushiwo umthetho ukuthi umphefumulo wonayo kufanele afe. Kuyafezeke ngayo iNkosi uJesu ngoba wafa esikhundleni sethu. yena ongenasici ongenacala wafela thina esinecala ukuze thina singasalahlo umthetho asalingi ukusaba umthetho ngoba sinomhlengi umsindisi owasihlengayo ekulahlweni ngoba wathatha isikhundla sethu indaba elisimanga bazalwane leya ukuthi ngoba yena wasifela asidingi ukufa ingunaphakade yebo umzimba-ke lo uzofa kuba nje basifundile lo mzimba ubele umzimba wokubhola kufanele ukuthi ife ukuze kudingakala ukuthi sithole umzimba omusha asikwazi ukungena ngalo mzimba obolayo kwalo mzimba yenyama ezulwini kudingakala umzimba omusha ukuze simbone uNkulunkulu futhi-ke njengoba iNkosi uJesu wavuka-ke wanqoba ukufa wathola umzimba wenkazimulo nathi sizothola umzimba wenkazimulo sicela ukuthi sifunde futhi kwabaseThesalonika isahluko sesine verse 13 kepha asithandi bazalwane kuba ningabi nakwazi ngabalalayo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba ukuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngokunjalo-ke uNkulunkulu uya kubaletha nabalalayo kanye kuJesu kanye naye uthi-ke uthi uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka njengoba sikholwa ukuthi wafa wavuka ngokunjalo-ke uNkulunkulu uya kubaletha nabalalayo kuJesu kanye naye uma ngokuba lokho sikusho kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asiya kubalandulela nempela abalalayo ngokuba inkosi uqobo uyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengelozi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu baya kuvuka kuqala kusho ukuthi uma iNkosi uJesu esebuya-ke kokukhala kwecilongo uzobuya nalabo asebalala kanye nemiphefumulo yabo kodwa-ke ngaleso sikhathi-ke nabafileyo kuKristu baya kuvuka kuqala kusho ukuthi kuzovuka imizimba yabo sebezothola umzimba omusha kepha thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sihlangabeza inkosi emoyeni kanjalo-ke siyakuba naye inkosi njalo uthi-ke sizohlwithwa-ke thina esaphila ngalesi sikhathi kwabasekorinte-ke sitholile ukuthi nathi-ke sesizothola umzimba omusha sizoguqulwa sithola umzimba omusha sihlangabeza inkosi emoyeni kanjalo-ke siyakuba nayo inkosi njalo ngakho-ke duduzanani ngalawa mazwi bazalwane asiduduzeni siduduzaneni ngalokho bazalwane asidingi ukudangala asidingi ukukhala njengabantu abangenalo ithemba noma sishonelwe abantu esibathandayo siyazi ukuthi basenkosini futhi siyazi ukuthi kuyeza usuku lapho inkosi izobuya kanye nabo bese-ke kuzovuka nemizimba yabo bethole umzimba omusha wenkazimulo nathi-ke uma sisekhona sizothola umzimba omusha so bona-ke inkosi sizombona ngomzimba le enja wenkazimulo kushi lokho-ke kwangithinta ngifunda encwadini kaJobe ivangeli leyo-ke lokuvuka kwabafileyo ivangeli-ke lomhlengi lenkosi uJesu owasihlenga ekufeni owafa esikhundleni sethu ukuze sibe nempilo wengunaphakade lokho-ke kuyangithinta kodwa kukhona okwesibili-ke okwakungithinta-ke noma ingacaci kangaka ebhayibhlini lesiZulu kodwa uma ngifunde ezinye izilimi nezinye izikhumusho kuyacaca uJobe 16 verse 19. Namanje beka ufakazi wami usezulwini, umeli wami usezindaweni eziphakemeyo. Abangani bami bayangikolodela. Iso lami lipopozeza izinyembezi kuNkulunkulu. Ukuba amphikele umuntu kuNkulunkulu nendodana yomuntu kumakhelwane wawo. Yebo, sigcine khona lapho-ke. Manje ngesiZulu acacile kahle, kodwa uma sifunda kwezinye izilimi kuyazwakala-ke kahle. Uthi namanje beka ufakazi wami usezulwini, ummeli wami usezindaweni eziphakemeyo. Bese-ke uyakhuluma-ke la ukuthi kungathi kuyinto ayifaka nje phakathi kwalokho wayekusho ukuthi abangani bami bayangikolodela, isu lami liphophoza izinyembezi kuNkulunkulu. Ngoba vele abangani bakhe babemkolodela, babemelene naye. Kodwa-ke nansi indaba elimnandi, kusho ukuthi kufanele sijoyine uverse 19 or 21. Namanje beka ufakazi wami usezulwini, ummeli wami usezindaweni eziphakemeyo. Ukuba anxusele, uma sifunde ezinye izilimi kusho kanjalo, umuntu kuNkulunkulu, anxusele mina engingumuntu kuNkulunkulu. Yena njengendodana yomuntu anxusele umngani wakhe, umakhelwane wayo ngesiZulu-ke. Kodwa uma sifunda ezinye izilimi kuyasho ngisho a friend. Ukuba yena anxusele mina kuNkulunkulu, indodana yomuntu, angithi iNkosi Jesu wayeyindodana yomuntu, wabizwa kanjalo kumakhelwane, anxusele umakhelwane wayo. Ezinye izilimi-ke eziningi-ke izinkhumusho kuchaza lokho, kuhunyushwa kanjalo. Bazalwane, lokho kuyisimanga kimi ukuthi uJobe emangalelwa abangani bakhe, kodwa ubesho ukuthi mina nginommeli wami. Ummeli wami kuNkulunkulu, oyindodana yomuntu, onginxusela kuNkulunkulu, enginxusela njengomngani wakhe. Bazalwane, le nto kuyisimanga kimi le nto, ngoba siyakuthola nakulo iTestament elisha uma sifunde kwabaseRoma 8 verse 33. Kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ungolungisisayo. Kubani olahlayo na? UKristu Jesu wafayo, yebo impela wavuswa kwabafileyo, ongakwesokunene sikaNkulunkulu, kuyena osinxuselayo. Kubani ozasahlukanisa nothando lukaKristu na? Esiliyasho ukuthi akukho okungasihlukanisa nothando lukaKristu. Ukuhlupheka, kuhamba zindlala, inkembo, akukho okungasihlukanisa nothanda kaNkulunkulu. Ngiyakholwa verse 38 ukuthi nakufa nakuphila, nazingelozi nababusi, nakho khona nakho kuza namandla, akukho okungasihlukanisa nothanda lukaNkulunkulu. Bazalwane, ngishile isikhathi esinzima, lesikhathi sokukulelwa, sokugula kwabanye, isikhathi sokuhanjelwa, sokuthi abantu esibathanda bahambe emhlabeni, akunako sihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Kanti-ke bazalwane, nakho-ke akushoyo uJobe ukuthi ukuthi sinommeli osinxuselayo. Ngamanye amazwi, akekho ongasimangalela. Kubani oza kumangalela, la kwabaseRoma 8 verse 33. Kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ungulungisisayo. Kubani olahlayo na? UKristu Jesu wafayo, yebo impela wavuswa kwabafileyo, ongakwesokunene sikaNkulunkulu, kuyena osinxuselayo. Bazalwane, sineNkosi yethu Jesu Kristu osinxuselayo, ongummeli, bazalwane, osikhulekelelayo, osinxuselelayo kuNkulunkulu. Uma sifunda futhi kumaHebheru, ungathi kumaHebheru isaphulo sesine. Verse 15. Ngakho ke lokho sinomphristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu masibambelele kuso isivumo sethu. Kokuba asinayo umphristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono. Ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukelwe isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Uthi ngokuba asinaye umpriesti omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu. Nizwileke lapho kuJobe esho ukuthi nginalo umeli onginxuselayo, indodana yomuntu onginxusela kuNkulunkulu, enxusela njengomkani wakhe, enxusela njengomunye umuntu, ngamanye amazwi njengomakhelwane, nxusela umakhelwane wakhe. Nansi indaba yesimanga ukuthi bekudingakala ukuthi kube khona umuntu osozinxusela kuNkulunkulu, ngoba akekho omunye wayengasinxusela kahle kunokuthi kube umunye umuntu. Ingakho-ke futhi siyezwe la ukuthi ngakho-ke lokho sinomphristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu. Kokuba asinaye umphristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, iNkosi uJesu bazalwane unozwelo ngathi, ngoba waye ngumuntu, weza emhlabeni engumuntu, weza ukuthi kunjani ukuba muntu. Yena uyazi ukulingwa ngezindlela zonke. Walingwa uSathane, niyakhumbula, ehlane wamlinga ngazo lezi zinto esilingwa ngazo uma sifunda 1 John 2:15. Siyafunda izinto ezintathu thina abantu ezilingwa ngayo: izinkanuko zenyama, izinkanuko zamehlo, ukuzigabhisa kwalokhu kuphila. Lezi zinto esilingwa ngazo, izifiso ezingafanele zenyama, ilokho esilingwa ngayo. NeNkosi uJesu walingwa-ke kanjalo, wayelambile ngenye indlela. USathane wathi yenza amatshe abe isinkwa. Umzimba wakhe bekukhanukela umzimba wakhe bekukhanukela izinyama, ukudla. Umzimba wakhe bekufisa ukudla ngenye indlela. Walingwa isifiso somzimba, kodwa wathi cha, wathi umuntu akaza kuphila ngesinkwa sodwa, kodwa uzophila ngezwi likaNkulunkulu. USathane wabuye wamlinga ngobukhazikhazi bomhlaba, izinkanuko zamehlo, wambezela ubuhle bomhlaba, imibuso yomhlaba. Wathi uSathane wathi, ngikhothamele nje ngizokupha konke lokhu. Wamlinga ngezinkanuko zamehlo, kodwa yena wangavumi. Wathi kushiwo ukuthi uzakumkhonza uNkulunkulu yena yedwa. Kithi walinga njengathi thina esilingwa izinto zezwe ezidlulayo, kodwa wanqoba. Okwesithathu-ke uSathane wathi kuye, wathi gibela tempelini wehle, ukuze-ke abantu babone ukuthi ungubani. Amanye amazwi, ukuze uphakanyiswe abantu, uma usukile-ke ungaphahlazanga phansi. Ngamanye amazwi ubethi, hhayi, abantu bazokuphakamisa. Kodwa iNkosi uJesu nalapho akalingekanga, ngoba wathi akumele ukuthi umlinge uNkulunkulu. Niyabona ukuthi uSathane wamlinga ngezindlela zonke. Sinompristi-ke omkhulu, sinendodana yomuntu, iNkosi uJesu qobo, owalingwa njengathi kodwa akazange awone. Kodwa-ke ngoba walingwa, uyazi ukuthi kuyini ukulingwa, uyazi ubuthakathaka bomuntu. Ingakho bazalwane, yena uyakwazi ukuthi asimela, yena uyakwazi ukuthi asinxusela, futhi yena uyakwazi ukuthi asisize ngesikhathi esifanele. Uyasinikeza umusa ukuze sithole ukusizakala ngesikhathi esifaneleyo. Bazalwane, Ilokho-ke okwakungithinta kakhulu ile ndaba ukuthi siyafuna nangaye iNkosi uJesu ummeli wethu kulo indaba kaJobe. Kuthi siyambona uJobe wayethembela kulokho, wayethembela kuJesu njengomhlengi, wathembela nakuye njengommeli. Manje bazalwane, ilokho engithanda ukuthi ngikukhuthaza ngakho-ke namhlanje. Kwangathi uma ungakakwenzi, ungabeka ithemba lakho ngokupheleleyo eNkosini uJesu njengomhlengi wempilo yakho, njengomhlengi owakufelayo ukuze ube umntwana kaNkulunkulu, owakufelayo ukuze ungabi umntwana wokulahlwa, kodwa ukuze uzalwe umoya kaNkulunkulu, ube umntwana kaNkulunkulu, ukuze ube nempilo wengunaphakade. Kanti okwesibili-ke ukuthi ungummeli wethu, uyasinxusela, uyasikhulekela, unozwelo ngathi, unozwelo ngobuthakathaka bethu, uyakwazi ukuthi asize ukuze sikwazi ukuphila impilo elithandeka kuNkulunkulu, nalapho sihluleka khona, ukuze sifumane umusa, sifumane inthethelelo. Sinommeli, sinompristi omkhulu osimelayo, osinxuselayo kuNkulunkulu. Kwangathi impela bazalwane, ithemba lethu singalibeka kuye, futhi kwangathi singabamba le mfihlakalo elabanjwa uJobe ukuthi noma lo mzimba ubhubhe, bazalwane, thina sikholwa kumhlengi, kummeli. Thina esikholwa eNkosini uJesu sizothola umzimba omusha wenkazimulo. Ingakho asidingi ukudangala noma lo mzimba usebupha. Kodwa singathokoza sazi ukuthi ngisazombona uNkulunkulu, kodwa sengizombona-ke senginomzimba omusha wenkazimulo, futhi ngizoba naye ngunaphakade. Ingakho njengoba washo uPawulu, asidingi ukudabuka njengabanye abantu, njengabantu abangenalo ithemba, ngoba ithemba sinalo. Kunenye ivesi lapha encwadini kaJobe, kwezinye izilimi kukhulunyiswa kanjena ukuthi noma uNkulunkulu engangibulala, kodwa nokho ngiyakwethemba kuye. Ithemba lakho mhlobo uyibekile ngokupheleleyo eNkosini uJesu. Futhi sizwile-ke ukuthi lo mzimba wenyama alinakungena ezulwini, ngoba kumzimba obolayo, umzimba obubhayo. Manje-ke bazalwane, indlela yokungena ezulwini iyo le ukuthi kufe lo mzimba. Manje masingamelani-ke ngalokho, masingabi nokumsola uNkulunkulu uma esekwenza ukuthi ngelinye ilanga lo mzimba ufe. Kodwa masimbonge, sazi ukuthi uma sekwafa lo mzimba-ke, lo obuthakathaka, lo mzimba ogulayo, lo mzimba olingayo, lingekayo, lingwayo futhi, ngizothola umzimba wenkazimulo, umzimba ongeke kusafa, ongafiyo. Sengizothola umzimba ongasalingwayo, sengizothola umzimba wenkazimulo, umzimba wesimanga, bazalwane. Futhi-ke okukhulu kunakho konke ukuthi sizoba naye iNkosi, lokho okukhulu kunakho konke, sizombona ngamehlo, sizoba naye usuku nosuku, umzuzu nomzuzu soba naye owasithandayo. Bazalwane, indaba yesimanga esiyitholayo la encwadini kaJobe, ivangeli encwadini kaJobe. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi ithemba lethu silibeke ngokupheleleyo eNkosini uJesu. Ucela ukuthi sivale amehlo. Baba wethu esezulwini, sibonga kakhulu ngawe, siyabonga ngeNkosi yethu Jesu Kristu. UNkulunkulu uNkulunkulu uqobo weza emhlabeni waba umuntu, wazohlupheka, walingwa njengathi Nkosi, kodwa awuzange wone. Siyakubonga ngalokho. Siyabonga futhi waze wafa esikhundleni sethu, wena ongenasono, wafela iziphambeko zethu eziningi. Nkosi, sathola ukuthethelelwa, siyathola ukuthethelelwa ngokukholwa kuwe. Nkosi, wabuye wavuka, wanqoba ukufa, waba wokuqala ovukayo kwabafileyo. Nkosi, ukuze sikokholwa kuwe sibe nempilo engunaphakade, asidingi ukusaba ukufa. Nkosi, sizophila phakade. Yebo-ke lo mzimba ubolayo sikelini langa sizoyibeka phansi, kodwa bekungafanele ukuthi kusiphatha kabi lokho, ngoba Nkosi, ngokubeka phansi lo mzimba sizothola umzimba wenkazimulo. Siyabonga ngethemba esinalo. Siyabonga ukuthi kulesi sikhathi asidingi ukukhala, sikhale nabahlobo bethu abahambile abakholwa kuwe. kuba sazi ukuthi njengamanje banawe basentokozweni kakose futhi ngelinye ilanga uma usubuya bazobuya nawe sebethola umzimba wenkazimulo. Nkosi siyakubonga ngalelo thembe esinalo. Siyakubonga Nkosi ngoJobe owaba isibonelo esihle kithi ngokukholwa kwakhe nangokulunga kwakhe ngokumesaba uNkulunkulu kwakhe nokuthi noma Nkosi wahlangabezana nezinto ezinzima kodwa akavumanga ukukuthuka wakwethemba ngisho ebunzimeni. Siyakubonga kakhulu Nkosi ngalokho. Noma bekunzima kuye ukuthi akwamukela, bekunzima kuye abuze ukuthi kungani ukuthi uNkulunkulu angijikela. Kodwa nokho ithemba lakhe walibeka kuwe, sisize Nkosi ukuthi sikwethembe. Ushile ezweni lakho ukuthi okwethembayo akanakujabuliswa. Sisize ukuthi ithemba lethu silibeka kuwe ngokupheleleyo. Cela Nkosi ukuthi usisize usivezele lezi mfihlakalo zevangeli lakho esiwathola nakulo incwadi kaJobe. Siyakubonga kakhulu ngezwi lakho Nkosi usinikeze lona. Siyakubonga ngawe Nkosi Jesu wasifelayo. Siyakubonga Baba wethu sezulwini ngothando lwakho. Siyabonga futhi ukuthi wasinikeza umoya wakho ongcwele umduduzi ukuthi ahlale ezinhlizweni zethu asole kulo lonke iqiniso. Siyakubonga kakhulu Nkosi ngakho konke osenzele khona. Khulekela abazalwane bonke Nkosi, sicela ube nabo Baba usise ubagcine. Sicela Nkosi ukuthi bakhule kakhulu ekukwazini nasekukuthandeni. Sicela lokho Nkosi ngenxa yegama lakho. Amen.